Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Reit 9. septembrī pulkstens 11. Izglītības un zinotnes ministreja un ekonomiskos sadarbības un attīstības organizācija prezentācijā un preses konferencī īpazēstinos ar igadējo pūrskatam eisumā par izglītību 2025 izglītības rodētojiem. Ekonomiskos sadarbības un attīstības organizācijas valstīs un partneru valstīs. Latvijas datu starptautiskā saliedzinojumā prezentēs eksperte Ozge Ozdžana Šahina, ekonomiskos sadarbības un attīstības organizācijas igadējis ziņojums eisumā par izglītību ir viens no nozīmīgākajiem starptautiskiem avotiem, kas apkūpoja un saliedzināja izglītības rodētojus, izglītības īstožu un sistēmu rezultātus, iznākumus un ītekmi, lezdalības rodētojus, ieguldījumu rodētojus, skolotojus un mocēbu vidi raksturojumus. Raksturojošos rodētojus, sokot nu pirms skolas izglītības, līdz pat augstokajai izglītībai un pieaugušu izglītībai. Šogada ziņojumā īpaši saliedzinoti darba tirga, ekonomiski un sociālī ieguvumi no augstokos izglītības, kā arī pieaugušu izglītības un prasmi rodētoji, kas ir būtiski darba tirga vajadzību un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Sasdien 13. septembrī no 11. līdz 16. Rāzeknes zaļo sinagoga aicināja apmeklētojus kultūras mantojuma dīnu. Šogad Eiropas kultūras mantojuma dīnu vadošo tēma – kustamīs mantojums. Apmeklējot sinagogu gan individuāli, gan grupos, interesanti varās detalizētāk īpazēt un ieguvt informāciju tieši par kustamo kultūras mantojumu. Pamatā tie ir sinagogas sakrālī atribūti. Apmeklētojiem tiks pīdovots pīzadaļātīs arī izzinošā konkursā par sinagogas kustamo mantojumu atpazēšanu, kā arī nugaršo tumā ebreju jauno godā tradicionālos gordumus. Zaļo sinagoga, kas ir sanoko Rāzeknes kūka būve, šogad sviņ 180 godus kopš te ir uzcelta, bet pēc pusgoda būs restaurācijas 10. Gods kortā. Izdūts katalogs Valdis Bušs 2025. Timā apskatumis šogada plenēra laikā topušu darbu fotogrāfijas. 9. Starptautisko glezniecības plenēra Valdis Bušs 2025 daļēbnīki bija Devdatta Padekar no Indijas, Zizvi Huanga no Kīnas, Jelena Vragovic no Serbijas, Ernesto Hēn no Vocijas, Valentīnas Vārnas no Lītavas un Baiba Priedīte no Latvijas. Plenērs ir veltīts Valdim Bušam, izcilam Latgales ainavu gleznotojam, kurā gleznīciskīs rūgroksts veidojos cīšā saiknī ar dzimtos zīmeļu Latgales dobu. 9. Starptautisko glezniecības plenēra laikā topušo darbu izstoda Viļakas muzeja izstožu zālī būs skotama līdz 24. Oktobram.
Laika ziņas.
Pirmūdiņa Latvijā būs porsurā saulaina, vien valsts rītumos būs mākūņu nedaudz vairok un tie arī izpējams aizlaicīgs lejts. Būs slāns viejs un reita stundos vītam sazaglobosīs migla un dīmoka. Gaisa temperatūra šodien būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Z.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļu projektu eisinotojas SIA MG Latgales balss.